salaamu alaahi calaykum duhur wanaagsan dhegeystayaal idilkiina meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada warka duhur ee radio muqdisho duhurnimadan maanta hayna cabdirasaaq sheekeeye ee deeqajiino ayaa idin warami doona qodobadan idin haynana waxa ugu waaweyn
wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa kulan la qaadatay xubnaha guddiga arrimaha bulshada u qaabilsan golaha shacabka
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa goor dhow gaaray dalkaasi boqortooyada Saudi Arabia iyadoo halkaasina boqorka dalkaasi uu si diiran u soo dhaweeyay madaxweynaha yubdigiisa
wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa xafiiskiisa ku qaabilay agaasimaha bariga Afrika ee hay'adda shaqaalaha adduunka iyagoona ka wada hadlay sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed.
Wasiirka xigeenka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta dalka ayaa maanta ka furay magaalada Muqdisho shir hal maalin soconaya kaoo looga hadlayo sharciga isgaarsiinta dalka.
Guddiga gurmadka abaaraha qaranka ayaa ka warbixiyay deeq lacageed oo ay ka soo gaartay jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku nool Kenya, New Zealand iyo wadamo kale.
Taliska ciidanka hoogga dalka Soomaaliya ayaa ku soo bandhigay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka afar nin oo hubeysan kadib howlgal ciidanka hoogga dalka ay ka sameeyeen degmada Warshiq ee gobolka Shabeelaha Dhexe.
Deeqo dirac geedi oo ku xukuneel 15 sano oo xabsi ciidan ah ayaa xanuun qamacaanka ugu geeriyootay isbitaal ku yaala xabsiga dhexe ee Xamar.
Maamulka degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa faahfaahin ka bixiyay dagaal ku dhaxmaray maleeshiyaadka argagixisada ee Al-Shabaab dadka deegaanka qaybo ka mid ah degmada, iyadoo maleeshiyaadkana looga dilay 6 dagaalamayaal.
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo nawaaxigeeda mowjada FM ka dhirkeedu yahay 90 MHz
dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub waxay si nadiif ah uga maqli karaan aaladda satellite-ka
adduunka dhan waxay si toos ah uga maqli karaan barta internet-ka qaybta live stream
guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho bogeena Radio Muqdisho.net iyo ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho wa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
wadhuhur ahada taariikhduna waxay ku beegantahay 12ka bisha shanaad sanadkii 2017 qays cali sharay ayaa warka farsameynaya haatan warkeenii oo dhameystiran
wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa kulan la qaadatay xubnaha guddiga arrimaha bulshada u qaabilsan golaha shacabka Ali Abdirahmaan Ali BK ayaa warkan noo haya
kulanka ayaa looga hadlay sidii wada shaqayn iyo isla xisaabtan u yeelan lahayn wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo guddiga arrimaha bulshada u qaabilsan golaha shacabka jamhuuriyadda Soomaaliya kaas oo ay goobjoog ka ahaayeen wasiir ku xigeenka wasaaradda iyo qaar ka mid ah howlwadeenada wasaaradda dhalinyarada xildhibaan Cali Cismaan Xirsi oo Cali Johar loo yaqaan oo ah gudoomiyaha guddigaasi ayaa waxa warbaahinta qaran ku faahfaahiyay ujeedada kulankooda
waxaan ka hadlaynaa waxa ay tahay maanta isbarasho iyo magaranaysa wada shaqayn sidaan wada shaqayn lahayn iyo boqolkii maalmooda hadda la soo dhaafay oo dawladda Bisnayd waxyaalaha la qabtay runtii waalidiin ay celinaa wasaaradahan noqon badan baanaynaa inay yaani waxyaalaha badan ay qabteen haddana waxaan rajaynayaa insha Allah taala inaad qabato inta waxyaalaha fara badan
wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Khadija Maxamed Deeriye ayaa sheegtay in wasaaraddu ay soo dhaweynayso in wada shaqeyn ay la yeeshaan guddiga arrimaha bulshada ee golaha shacabka kaas oo ku aadan gudashada waajibaadka wasaaradda iyo kan guddiga
aad ugu faraxsanahay wixii maanta na dhaxmaray oo isbarasho iyo wada shaqeynteena ah annaga hore qaybihii aan uga qaadanay howlaha aan soo qabanay wasaaradda dabcan xubnaha guddiga waa xogogaal ka ahayn xogaya guddiga daawada suuso iyo xubno kale nagala qayb galay tan siyaasadii oo arrimaha dhalinyarada iyo sportiga oo aan hadda diyaarinayno sidaasan marka bilaaw ilaa dhamaadka howlaha noo yaalo u wada shaqeyn doona
gudiyada golaha shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa waxay hawshoodu tahay inay dabagal iyo isla xisaabtan la yeeshaan wasaaradaha guddi kasta ay shaqadiisa ku abaaran tahay
madaxweynaha dalka mudan ee maxamed abdullahi farmaajo wufdi uu hoggaaminayay ayaa gaaray dalkaasi boqortooyada saudi arabia iyadoo madaxweynaha halka markii uu gaarayna ay si diran ugu soo dhaweeyeen boqorka wadankaasi saudi arabia boqor salmaan iyo qayb ka mid ah golaha wasiirada ee wadankaasi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa socdaalkan uu ku tagay boqortooyada Saudi Arabia ayaa waxa uu yahay socdaalkiisa labaad iyadoo lagu wado halkaas inuu kaga qayb galo shir wadamada Islaamka oo uu hoggaaminayo dawladda Mareykanka oo lagu wado halkaas inuu ka dhaco wararkan waxay ku soo gordhay waxaad ku maqli doontaan wararkayaga soo socda ee baahdura le ka dhigo
Wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa xafiiskiisa ku qaabilay agaasimaha bariga Afrika ee hay'adda shaqaalaha adduunka iyagoona ka wada hadlay sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed. Warkaasi dib ayaad ku maqli doontaan.
Ana baqad waatay in aan saarno warkan ku saabsan wasiirka shaqada.
Kulankan oo ay wada qaateen wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada iyo agaasimaha bariga Afrika ee hay'adda shaqaalaha adduunka ee ILO waxa ay kaga hadleen arrimo ay ka mid yihiin sidii shaqo abuuris loogu sameyn lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed iyo doorka ay hay'adda ILO ay ka qaadan karto hawlaha shaqo abuuris agaasimaha bariga Afrika ee hay'adda shaqaalaha adduunka ee ILO Georgia Kuto ayaa sheegay in madaxda wasaaradda ay ka wada hadleen sidii ay ugu caawin lahaayeen siyaasad shaqo oo uu dalku yeesho ayna sameyn doonaan hanaan fursado shaqo abuuris
We also want to thank the government of the federal government of Somalia for the commitment that they have demonstrated to work with us in areas that are very close to our mandate, i.e. the creation of employment opportunity as one of the surest ways of bringing about peace and development. We have had very frank and fruitful discussion with the Honorable Minister of Labor and Social Affairs and his team, and we are going back with very clear priorities lined areas that we will work together with them in the next few months.
Wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Saalax Axmed Jaamac ayaa sheegay in kulankan uu ahaa mid ay isku xoog wareysteen agaasimaha hay'adda iyo doorka ay ka qaadan karaan sidii fursado shaqo abuuris loogu sameyn lahaa maadaama dhalinyarada Soomaaliyeed ay yihiin 70%
kulan dheer baan halkan ku yeelanay oo aanu kaga baaran degayno iskuna xog wareysanayno arrimaha khuseeya shaqaalaha haday noqoto xuquuqdooda iyo haday noqoto si loo kobcin lahaa fursadaha shaqo ee ka jira dalka sida arugsoon tihiin madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaaliga labaduba waxay siiyeen ahamiyad weyn sidi loo abuur lahaa shaqo khaasatan sidi shaqo loogu abuur lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo ah boqolkiiba 77 tirada guud ee umada Soomaaliyeed waxaanu isla meel dignay inaannu ka shaqeyno talaabooyin cadcad oo aanu ku fulinayno barnaamijyo suurta gelinaya in la shaqaaleysiyo dhalinyaro fara badan in la abuuro jawi shaqo dabcan sida aynu wada ogsoonahay shaqo la abuuraya ma aha waxa ay wasaaradda shaqada kaliya leedahay waa iskaashi dhexmaraya wasaarada kala duwan wasaaradaha wax soo saar kale sida wasaaradaha kalluumeysiga khayraadka iyo xoolaha
agaasimaha bariga Afrika ee hay'adda shaqaalaha adduunka ee ILO ayaa socdaalkiisa uu ku yimid magaalada caasimadda Muqdisho waxa ay tahay tii ugu horeysay ee uu dalku yimaado waxaana muddooyinkii dambe wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxa ay waday qorshayaal kala duwan oo ay ku shaqaaleysiinayso dhalinyarada Soomaaliyeed Mustafa Maxamed Xiiri warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho
Taliska ciidanka hoga dalka Soomaaliya ayaa ku soo bandhigay magaalada Muqdisho afar nin oo markaa hubaysan kadib howlgal ciidanka hoga dalka Soomaaliya ay ka sameeyeen degmada Warshiiq ee gobolka Shabeelaha Dhexe afarta maleeshiyaadka ay lagu soo qabtay howlgalka ay ka sameeyeen ciidanka hoggaanka dalka Soomaaliya degmada Warsheeq ee gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa maanta lagu soo bandhigay. Xarunta taliska ciidanka 12ka Abriil ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Taliska 12ka Abriil ayaa maleeshiyaadkan ku sheegay kuwa geystay falal isugu jira koobsi dhac iyo jirdil ay kula kaceen dadka safarka ku maraya degmada Warsheeq ee gobolka Shabeelaha Dhexe. Sida uu sheegay taliyaha ururka 82aad ee guutada afraad ee ciidanka hoggaanka dalka Soomaaliya Colonel Cabdiqaadir Noor Xasan oo la hadlay warbaahinta qaranka Radio Muqdisho. Dhanka kale taliyaha qaybta 12ka Abriil ee ciidanka hoggaanka dalka Soomaaliya General Cabdullahi Cismaan Cagi oo isagana warbaahinta qaranka la hadlay ayaa sheegay in howlgalkani lagu ciribtay howlgalkani lagu ciribtirayo burcada caadeysatay dhibaatooyinka shacabka safraya ay markaasii wadi doonaan. Tan iyo inta laga wada sifeynayo isagoona sheegay in si isku mid ah ay ula dagaalami doonaan cadowga ummadda Soomaaliyeed iyo maleeshiyaadka argagixisada ee Al-Shabaab ee Ugus iyo burcada jidgooyinka dhiganaya ama jidgooyinka dhiganaya. Ciidanka hoggaanka dalka Soomaaliya ayaa wada dadaallo looga ciribtirayo isbaarooyinka sida sharci darrada ahi u yaalla qaybo ka mid ah gobolka Shabeelaha Dhexe. Iyadoo warkan oo dhammaystiran oo codad watan aad maqli doontaan wararkeenni soo socda.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda boostada isgaarsiinta dalka ayaa maanta ka furay magaalada Muqdisho shir hal maalin soconayo ka oo looga hadlayo sharciga isgaarsiinta dalka. Cabdirasaaq Shiino ayaa warkan noo diyaariyay.
Shirkan uu furay wasiir ku-xigeenka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta loogana hadlayay sidii la isugu raaci lahaa nidaaminta sharciga isgaarsiinta oo horyaala baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ka qayb galay ganacsato iyo agaasimaha guud ee wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta oo gudoomiye ah guddi ay iska dhex magacaabeen wasaaradda iyo ganacsatada. Agaasimaha guud ee wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta Axmed Xaaji Cabdi ayaa weydiiyay shirkan macluumaadka uu xambaarsan yahay.
Maanta shirka socda waa shir soconaya oo istaageyno waana kii saddexaad oo noociisa waxa isugu yimaada kuna gorfeeya arrimaha isgaarsiinta dalka oo dhan guddi ka kooban dhinaca dawladda iyo guddi ka kooban dhinaca dadka gaarka u leh shirkada ama isgaarsiinta guddidaasi wasaaraddu jaargareysa ama ay hoggaamiso. Shirka hore waxa ku qabsaday Nairobi, shirka labaadna waxa ku qabannay 15 Abriil magaalada Muqdisho. Maantana shirkaasaa socda, waxaa hormuudaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda mudane Ibrahim Sagiru. Shirkan ujeedada ugu weyn laga leeyahay waxa weeye in la nadaamiyo, la isku raaco, talaabo mideysan laga gaaro qaabka ugu haboona loo kobcin karo isgaarsiinta dalka.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta Ibrahim Isaaq Yarow ayaa shirka ka sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in mas'uuliyiinta wasaaradda iyo ganacsatada isgaarsiinta ay falanqeeyaan nooca uu noqonayo sharciga isgaarsiinta inta aysan baarlamaanka aysan ka doodin macluumaadka sharciga isgaarsiinta xambaarsan yahay.
Shaqada guddigan working group uu hayo ku saabsan maxaa la dhahay isgaarsiinta waa mid runtii aad iyo aad muhiim u ah, waxayna qayb ka tahay la tashiyada wasaaradda boostada isgaarsiinta ay wado oo ku saabsan sidii muxuu ahaay xeer la isku waafaqsan yahay qaybaha daneeya oo dhan ay isku waafaqsan yihiin oo ay ra'yi ka dhiibteen lagala tashtay loo heli lahaa sidii muxuu ahaa loo ilaalin lahaa guud ahaan danaha dawladda iyo muxuu hadanaha dadka ganacsatada ah oo madax banaan.
Ganacsatada iyo shirka joogta ayaa soo jeediyay talooyin wax ku ool ah oo ku aadan sharciga isgaarsiinta, iyaga oo wasaaradda iyo xukuumadaba weydiistay in mar waliba laga talageliyo halka uu sharcigan maro. Wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta ayaa muddooyinkii dambe aad isugu taxallujinaysay inay wada tashi ay la yeelato ganacsatada boostada iyo isgaarsiinta ka shaqeysa, ugu dambeyntiina la meel mariyo sharcigan ay labada dhinac ka tashanayaan. Cabdirasaaq Maxamed Faarax, warbaahinta qaranka Muqdisho.
Maasinad Shiino. Deeqa diraac geedi oo ku xukunayd 15 sano oo xabsi ciidana ayaa xanuunka macaanka ugu gariyatay isbitaal ku yaalla xabsiga dhexe ee Xamar. Jeneraal Maxamed Sheekh Cumar, taliyaha xabsiga dhexe, oo la hadlay goor dhow wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Soona, ayaa ka wareysanay arrimahaasi.
muddo la ugu yaraan 45 ashaqa waxay ku xanuunsanayd isbitaalka oo xabsiga taalay oo ay ku daweynayeen dhaqaatiirta keydsanay kuwa xabsiga dhaha iyo wixii kale oo kaasho karno dibadda ka kaasho karno cudurkay u dhimatay oo awal bala soo gashay xabsiga oo ay sonkorayna u dhimatay sida ku cadaysatay dhaqtarka
waa gartay
waxa arrinteedu waa sida
marka imisa sano ayuu ahaa xabsiga xabsiga ciidan ay ku xukumeey deeqo
15
marka iyada oo xanuunsanaysa ayaa xabsiga la keenay oo xukunka uu ku dhacay
ma ina xanuunsanayn fikirta way u qarsoonayn mar dambe ayaan ka helna anagu
markii baaris lagu sameeyay
aan ka helnay
marka ma gudaha xabsiga ay dhaqaatiirtu ku dabiibayeen nasa isbitaalka keysanay ayaa loo qaaday halka ayaa lagu daweynay
isbitaalka keysanay ayaa dhaqaatiirteeda lama qaadin wax alla wixii loo baahdo isbitaalkan iyo kan haysanay waxay leeyihiin wada shaqayn xiriir xabsiga ku leeyihiin dhaqaatiirta ka shaqeysa dhawaa keysanay xabsiga la garatay
waa gartay
dhammaantood halkaan isugu imaanayeen hadba sokorteeda la yaabanaayeen marna 4 ay noqonaysay marna 300 ay noqonaysay
waa marka marna waa kacaysay marna waa dhacaysay waa gartay marka warar ayaa hadda sheegaya in iyadu isdishay oo ay xabsiga ku dhimatay warkaasi ka waran
warkaas waa war raaraba laakiin hadda la ileeyay way beereeyeen waraaqka waxay soo qoreen message kale
haye marka
warkaas
marka waxay ahayd qof bukaan ah oo lala tacaalaya xaaladda
oo jiraneen bukaan ah oo inta xanuunsaneen oo saakadaas dhiig ayadu ay diiday oo awal in lagu shubo oo dhaqtar baxduri bal dhiiggeeda sidaa ama maalinta ku shubday toddoba waaye ha lagu shubo dhiig oo yiri marka way diiday ka dhaartay dhiigga lagu shubo oo yiri hadda markay koomada gashay shalay aan ku shubno dhiigga dhaqtarku dambooyin
maamulka degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa faafayn ka bixiyay dagaal ku dhaxmara argagixisada Al-Shabaab ee dadka deegaanka qayb ka mid ah degmadaas iyadoo maleeshiyadana lagu dilay 6 dagaalyahanow gudoomiyaha degmada Maxaas ayaa reediyo Muqdisho codka jamhuuriyadda uga waramay arintaasi
dabaasada markaas u geystay saakay dadkii milisiyadka oo deegaanka oo markaa maxaasiyadii soo wareereen laba nin waa naga dileen nin waa naga dhaawaceen ayagana baawada ka guunay dabaasadu waa irino ma sheekii ma wana ku waqtay ma garad
waa gartay qasaaraha ay kala gooda gaaray maxaad ka sheegi kartaa
qasaara baawrno waxa guunay lixda qorno waa ka dhamaatay oo midkoodu ma sheebo qotageen baawrtiina waa jiiteen dal dhaxay inuu qotagaa baawr gudiga uu soo jiidan
waa gartay halka dagaalku ka dhacay waalkee
waal dali samaa sida butaala liira waayeen tuulada Soomaan xadka degmada Buulburka iyo degmada Maxaas meel ku dhawaayeen oo labada degmo ku kala gudoonaan oo butaala liira marka meeshaas ay shubtu boomaalay si uu soo galo magaalada
waa gartay
hadda dadkeena gurmada ku baxay oo dadkii deegaanka oo ay xoolaha ka dhacayeen xoolihiina waa ka dhacsadeen qasaaruhuna intaas waayeen wax kala soo hadda xuriyiina waa ka dhiganay oo dibaan ugu soo dhiganay marka hore dadkii dileen xoolaha ka wateen ayayna dibaan ugu soo wadan xulihii meeshii ku yimaadeen ku wateen dadka Soomaaliyeed oo meeshii joogay markasta la gaadaano waana marka uu leeyahay oo hadba meel wax ka baxo marka dadkii dibaan waa caadeeyeen oo waxa banaaya marka dadkii dileen hadda isku hore dadka caadeeyeen dileen inkastoo xoolahayna ka qorsan oo xulihii la joogo in keenay marka macuuliyadaana iska shacab ah afii qor ka qaateen maadaama dadka shacabka qoray uu ka arko
marka dadkii bay xoolaha ka dhacayeen marka deegaankii baa saas dagaal kula galay oo isaga celiyay Soomaa
dadka shacabka iska celiyay dadkii deegaanka iyo ciidamada dawladda oo u soo gurmanay anaga oo waa ka soo gaarnay xoolii waa ka dhigana laakiin dadkan ugu sumay soo fudud wax ugu qaadi waayo dadkan waa la dagaalameen oo dadku waa diyaar siin
halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu adeegsan doono hadallo ka dabacsan kuwiisii aadka ee ku aadanaa Islaamka markii uu maanta ka khudbadeeyo ama uu ka khudbeeyo hoggaamiyasha dunida Islaamta hortooda. Waxaa la filayaa in madaxweyne Trump uu hoosta ka xariiqi doono sida looga baahan yahay in loola dagaalamo muslimiinta xaq jirka. Khudbadiisa uu ka jeedinayo hoggaamiyasha gobolka ayaa waxa ay u dhacaysaa maalinta labaad ee boqoshadiisa ugu horeysay uu dibadda uu ku tago tan iyo markii uu xilka madaxweynaha Mareykanka uu ku guuleystay. Waxaa la filayaa inuu isticmaali doono hadalla dabacsan si uu u xoojiyo taageerada uu Mareykanka u raadinayo dagaalka ka dhanka ah maleeshiyaadka ururka la baxay dowladda Islaamka. Sabtidii Mareykanka ayaa waddanka Sacuudiga waxa uu la saxiiday heshiis ganacsi oo gaaraya 350 bilyan.
Kuuriyada Waqooyi ayaa waxay tijaabisay kantaal hor leh sida uu sheegay militariga Kuuriyada Koonfureed. Xafiiska taliska guud ee ciidamada Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in kantaalka la riday kulankii dambe ee waqtiga maxalliga ah ee maanta waxa tijaabada ayaa imaaneysa toddobaadyo un kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay waxa uu ku sheegay inuu ahaa nooc cusub oo ah kantaalada awoodda u leh inay xambaaraan madaxa nukliyeerka oo ballaaran. Warkii duurnimaad kala socoteen Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya qiyaaray xilligan wanageynta.